жалпайым, шарбағыда тұруш еді шалқайым. Әнеу жерде көне сандық тұратын, әнеу жерде әкем жатқан жантайым. Шоққа бүнген нан тұратын табада жүгірушек далаға, кешке қарай мал оралы бір үстен, қайқу салып кіргізушек қораға. Кешке қарай мал оралы бір үстен, қайқу салып кіргізушек қораға. Етіп қайнайды тәтті кәмпит күнде бізде болмайтын, күрің шайы ыстық наны қантымен анамыздың дастарханы жайнайды. Қайғы мұңсыз шаттығымның мекені, ғайып болып кетерін бауырлар мен өткізген әр сағатым, көркі үйдің берекесі екенін бауырлар мен өткізген әр сағатым, көркі үйдің берекесі. Анам бізге орысатын күйіне, кетесіңдер тарап-тарап жан жаққа, мәңгі бақи жүрмейсіңдер бұл үйде. Кен сарайым үйім де бар шаппа, соңғы күні шіркін ай, ұйықтап кетсем босағасым құшақта. Кәріліктің соңғы күні шіркін ай, ұйықтап кетсем босағасым құшақта. Кәріліктің соңғы күні шіркін ай, ұйықтап кетсем босағасын құшақтап.